Os funcos e os animais proceden de diferentes grupos de protoctistas heterótrofos e están máis relacionados entre sí que coas plantas. A súa orixe remontase a organismos moi antigos que vivían en ambientes súmidos. Ao longo da evolución, adaptáronse ao medio terrestre e desenvolveron estruturas especializadas para obter nutrientes doutros seres vivos, xa que non realizan a fotosíntese. Deste xeito, xurdiron os distintos tipos de fungos que coñecemos na actualidade, como os cogomelos, os mofos ou os lébedos. Estas son algunhas das súas características. Están formados por células eucariotas. Presentan unha parede celular composta de quitina, como a dos insectos. Habitan principalmente en medios terrestres húmidos e sombríos, aínda que tamén existen especies acuáticas. A maioría son pluricelulares, agás os lébedos que son unicelulares.